Nú, varla hefur farlað að þér á fyrstu Hveragerðis árunum að Hveragerði myndi verða svo fjölmennt þorp sem raun hefur á orðið.
Nei, mér dreymdi nú ekki um það þá, en eftir því sem að ég varð eldri, þess stærri yrði mínu draumar og loftkastalir í sambandi við Hveragerði. En Hveragerði varð hreint ekki sá staður sem að ég ætlaðist til þess að nýrði. Ég átti svo stóra drauma um Hveragerði og á stóra ritgerð um það hvernig ég vildi hafa Hveragerði. Ég vildi að Hveragerði yrði byggt upp eingöngu sem gróðurhúsa og, eða svo blóma og heilsuræktar bæ og túrista, engar mengunarfabrikkur eða neitt þessáttar. Svo ég var mjög óanakur hvernig Hveragerði þróaðist síðustu ári.
En hverju spáir þú framtíð staðarins núna?
Ég get nú litlu spáð, en ég vona bara að koma engar mengunarfabrikkur í Hveragerði og það verði eins og mér hefði dreymt um, að gróðurhúsin halda áfram að rísa í Hveragerði og garðyrkjumenn fá að vinna að sínu með sínum dugnaði og þetta verði regluleg perla landsins eins og það ætti að geta orðið, því þetta er hreinasta perla í landinu. Það eru fáir staðir í landinu sem að væri hægt að gera eins dásamlegum stað eins og Hveragerði er, sérstaklega dalurinn innan Hveragerði sem að ég hafði mjög miklar hugmyndir um.
Já. Já, þú nefndir hugmyndir um Ölfusdal, Páll. Hvað viltu segja frekar um þær hugmyndir þínar, Ölfusdal og fleira?
Í sambandi við ferðamál á Íslandi myndi ég segja að fáir staðar á landinu hefðu aðra eins möguleika eins og dalurinn innan Hveragerði. Þar ætti að koma allir mögulegir leikvangar eins og fótboltavellir, krokketvellir, badmintonshallir, skautavellir. Ég kann ekki að nefna allar þær listisendir í íþróttum og leikvöngum sem ætti að vera þarna, sundlaugar og heilsuræktarstöð og rúlandi tröppur upp í Hengili. Þarna er nóg að heita og köldu vatni allstaðar upp um allar hlíðar og þarna eru sjálfgerðar sundlaugar. Ég hef sjálfur gengið þarna uppbyttir og allar eru og hef séð alla þessa fegur þarna uppi og það er óvíða jafn falleg og möguleikar þeir eru alveg óteljandi. Þarna væri hægt að þýna alveg stóran pening fyrir útlendinga og innlenda líka og setja upp hestaleigu frá dalnum yfir hálsin, yfir að Nesjavöllum til Þingvalla. Það er alveg ógleymanleg fegurð að sjá þar og það er allt til þar sem að hægt er að finna í íslensku landslagi.
Þakka þér fyrir, Páll.